Në vijtë e në djelës e larit, u zhvillua udha kryqit në malin Shënmarkut në Valdejës me pjesëmarrjen e qindra të rinjve të rejave, por edhe besimtar të moshave të ndryshme, përfaqësues nga famullit e diocezës SAP. Me ftesë të ipexhit të vendit, nderoj me ardhin e tij edhe nunci apostolik në Shqipëri, Imzot Ramiro Molineri Glez, i cili udhëhoqi udhën e kryqit bashkë me vllajin në Krishtin, Imzot Luqian Augustinin. Duke përcjellur me përshpirtëri këtë udhë e cila përfshin 14 ndalesat e mundimeve të Jezu Krishtit, bëri që besimtarët i bashkëndajnë të mundime si shenjë dashurisë së tij, sepse kështu Ati tregoi se e donte botën, duke dhënë birin e vet që të vdiste për ne. Gjatë këtij udhëtimi, kryqi u mbart nga duart e të rinjve, përfaqësues të famullive dhe shoqëroi me këngë, lutje dhe urat për mbarësi, harmoni dhe paqe në jetën e secilit prej nesh, në familje dhe në mbar komunitetin ku jetojmë. Siç e shprehi edhe veti peshvi Sapës, kjo përshpirtëri lutje ju dedikua të gjithë të rinjve të diocezës së Sapës në vitin jubilar të 950 vjetorit të themelimit të saj dhe të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Le të jenë nxitje për gjithë ne që të dim të angazhohemi për të mirën dhe për parimin ton, gjaku i derdhur i martirëve, që është dëshmi e fortë e besimit në Krishtin Zot, si dhe shembulli i gjithë atyre që janë kryuar për dashurinë dhe lirinë e Zotit ton. Duke ju drejtuar të rinjve i peshqit porositi që të vihemi në kërkim të së vërtetës, të shërbejmë me besnikëri dhe dashuri. Ndërsa në fund të përshkimit të udhës së kryqit, edhe nunci apostolik porositi të rinjt me fjalet të lumit John Paul II, mbajtur në fillim të pontifikatit të tij: "Mos keni frikë, hapjani zemrën Jezu Krishtit." Edhe vetë të rinjt në përjetimin e mundime të Zotit ton Jezu Krishtit, u lutën që pamja fytyrës së Zotit t'i ndihmoj për qenë pjesëmarrës i mundimeve të tij, që dera e zemrës sonë të mund t'jetë e hapur ndaj dashurisë së Krishtit për ne, që të mund t'i kuptoj mundimet dhe vdekjen e Jezusit që çon në gëzimin e vërtet, si dhe që gjithë njerëzit të marrin pjesë në mundimin të Krishtit dhe të jetojnë në koherencë jetën e tyre si bijë të hyjit. Përsa djela lari që shënon hyrën e Jezusit në Jeruzalem dhe fillimin e javës së madhe është shkrimtuar me solenitet edhe në katedralen e Lumja Nën Tereza në Valdejës. Procesioni organizuar në porrugët të qytetit u ndoq nga qindra besimtarë që kishin mbushur duart me degë të larit dhe të ullinjve, dhe pas bekimit u drejtuan drejt katedrales për të marrë pjesë në kremtimin e kësaj dite të kryesuar nga i peshqvi i vendit, si dhe vikari gjeneral Dom Simon Kulli. Gjatë homilisë së rastit, Imzot Luqiani theksoi rëndësinë se dita e sotme na kujtojnë thirrjen ta ndjekim Jezu Krishtin, të jemi me të në momentet e lavdishme e të vuajtjeve. Në Krishtin marrim forcën për të fituar e mposhtur të keqen. Jeta e krishterë është një përngjasim i vazhdueshëm me Krishtin, dhe kur jeta jo ndriçohet nga misteri i Krishtit, e përjeton dhe e shijon gëzimin e lirimit nga gjithçka që e kërcënon. Çdo i krishterë, tha ai, duhet të jetojë në kontakt dhe në dialog personal me Zotin dhe me fjalën e tij. Ndaj t'ia hapim zemrat tona dashurisë e dritës së Zotit, sepse Zoti është me ne dhe ai na kërkon secilin prej nesh, përfundoi homelinë e tij i peshqvi Imzot Luqian Augustini.